Vi kan åbne vores bibler til 2. Krønikebog, kapitel 7. I 2. Krønikebog, kapitel 7, befinder vi os på det sted i Israels historie, hvor templet stod færdigt. Det tempel, som David egentlig ønskede at bygge, men som han ikke fik lov til. Det tempel, som Salomo lod opføre. Det tempel, som Gud med sin hånd fyldte. Der i kapitel 5. Ja, nu ser vi, at det møde, som de har med Herren i forbindelse med templet, hvad det møde betyder for dem. Vi ser for det første, hvordan et møde med Herren overvælder dem. Det er vers 1 og 2. Da Salomo var færdig med at bede, faldt der ild ned fra himlen og fortærede brandofferet og slagtofferne, og Herrens herlighed fyldte templet. Præsterne kunne ikke gå ind i Herrens tempel, fordi Herrens herlighed fyldte Herrens tempel. Tilbage i kapitel 5 ser vi, at i det templet står færdigt, så kommer Herrens herlighed. Og Herrens herlighed kommer i form af en sky, der fylder templet på en sådan måde, at præsterne ikke kan gå ind i templet. Hvorvidt det her er en genfyldning, eller det er den samme fyldning af templet, det fremgår ikke helt klart. Men det, som fremgår klart, det er, at det overvælder dem. Det overvælder dem i en sådan grad, at de ikke længere kan gå ind og tjene Herren i templet på det her tidspunkt. Når mennesker har et møde med den levende Gud, så vil det overvælde os. Var det ikke det, Esajas nogle hundrede år senere mærkede, da han så Herren på en højt opløftet trone? Det er i Esajas kapitel 6. Og da Esajas han hører englene råbe, hellig, 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 så var hans umiddelbare respons, ved mig, det er ude med mig. Og det er klart, at det her, at vi er overvældet af Herren, det giver sig til udtryk på forskellige måder for forskellige mennesker. Men desto større Gud han er for os, desto mere indser vi vores egen uværdighed. At vi er ikke værdige, når vi står foran en mægtig Gud. At i os selv, at uden Kristus, uden Jesus i os, er vi ganske uværdige. Så for det første, så overvælder mødet med Herren dem. Prøv så at se vers 3. Og da alle israelitterne så ilden og Herrens herlighed komme ned over templet, kastede de sig på knæ på brolægningen med ansigtet til jorden og tilbad og takkede Herren med ordene. Han er Gud. Hans trofasthed varer til evig tid. Det første folket gør, da de indser, at her er Herren, det er, at de kaster sig ned. Eller snarere skal vi måske forstå det som, at de viser respekt for Herren. At respekt og tilbedelse, og det her, det bliver sådan blandet sammen i et. Indimellem tror jeg, at det er okay, at vi fysisk kaster os ned for Herren. Og jeg taler ikke om noget mærkeligt, eller om noget ekstra ud over Bibelens ord, men at vi måske i vores lønkammer kaster os ned for Herren. Det tror jeg er okay, men langt vigtigere end det, langt vigtigere end hvordan vi opfører os rent med vores krop, er vores hjertes indstilling. Er det ikke det samme, når vi lovsynger? Det er dejligt at stå op, det er dejligt at sidde ned, men langt vigtigere end hvordan vores fysiske opførsel er vores hjertes indstilling. Det vigtigste her er ikke, at de kaster sig ned for Herren, Men det vigtigste her er, at de i deres hjerter har respekt for Herren i deres tilbedelse. At de vil lytte til, og at de vil følge hans ord. Vi ser så for det tredje, at et møde med Herren leder dem til at ofre. Vers 4 og 5. Kongen og hele folket bragte slagtoffer for Herrens ansigt. Kong Salomo bragte et slagtoffer på 22.000 okser og 120.000 får. Sådan indviede kongen og hele folket Guds hus. Så som et led i den her indvielse, templet står færdigt, alteret står færdigt, bronzekarret står færdigt, og de ofrer så 142.000 dyr. Det er ganske, ganske mange dyr. Så mange dyr, så at bibelkritikere begynder at stille spørgsmål til, om det her antal virkelig kan være rigtigt. Det er noget i størrelsesorden med, at hvis de 10 timer om dagen ofrer, i 12 dage træk, så svarer det til et dyr hver tredje sekund. Noget i den størrelsesorden. Det var det, deres møde med Herren ledte dem til at gøre. Når vi har et møde med Herren, så er vi ikke kaldet til at ofre dyr på et alter. Men vi er kaldet til at modtage Jesu fuldkomne offer. Og alle disse 142.000 dyr, må de minde os om for det første syndens seriøsitet, og for det andet, hvor fantastisk det er, at Jesus betalte prisen. Vi ser for det fjerde, i vers 6 og 7, at deres møde med Herren ledte dem til sang. Præsterne stod på deres pladser, og levitterne stod med Herrens musikinstrumenter, som kong David havde lavet, for at takke Herren med ordene. Hans trofasthed varer til evig tid. Herren lod dem fremføre lovsangen, over for levitterne stod præsterne og blæste i trompet, mens alle israelitterne stod op. Salomo helligede forgårdens midterste del foran Herrens tempel, for der bragte han brandoffer og måltidsoffernes fedtstykker. Fordi bronzealteret, som Salomo havde lavet, ikke kunne rumme brandofferet og afgrødofferet og fedtstykkerne. Så her spiller musikerne nogle af de sange, som David han havde skrevet netop til den her lejlighed. Og musik hjælper os til at tilbe. Det gør, at vi har et møde med Herren, hvor hele vores liv bliver påvirket. Ikke kun vores forstand, men også vores følelser. Og det, i hvert fald for mig, er netop det, musik gør. Det påvirker også mit følelsesliv. For snart nogle hundrede år tilbage, der eksisterede en gruppe af kristne, som blev kendt under betegnelsen poetanerne. Og det er sådan på nogle måder en broget flok med et blakket ry. Nogle har sagt om poetanerne, hvad er en poetaner? Jo, en poetaner er nogen, der ikke ønsker, at andre noget som helst sted har det sjovt på noget som helst tidspunkt. Det var det, der blev sagt om dem. Men i virkeligheden, var de Guds mænd, som af et oprigtigt hjerte ønskede at tilbe Gud. Indimellem tror jeg, at noget af det måske gik et skridt længere, end det burde have gjort i nogle tilfælde. Men alligevel synes jeg, at det her det er tankevækkende. Det var, at der var nogle puritanere, som sagde til en mand, du får ikke lov til at modtage nadver, fordi det kommer også for øre, at du ikke hver eneste dag beder og synger med din familie. Og det er ikke sikkert, at de har gjort ret i den antagelse. Det skal jeg gøre mig til herredommer over. Men jeg synes alligevel, det er tankevækkende, at for dem var det så vigtigt, at både bede, det håber jeg, at alle kristne kan blive enige om, men også at synge hver eneste dag med din familie. Det var grund nok til, sagde de her poetanere, at den her mand ikke fik lov til at modtage nadver sammen med dem. Så det her er blot en illustration af, hvor vigtig musikken eller sangen er for den, der har et møde med Herren. For det femte ser vi, at et møde med Herren leder til glæde. Det er det, der står i vers 8-10. Salomo og hele Israel med ham, en meget stor forsamling, lige fra Lebo Hamat til Egyptens bæk, fejrede dengang festen i 7 dage. Den 8. dag holdt de festforsamling, for de fejrede alterets indvielse i 7 dage og festen i 7 dage. Den 23. dag i den 7. måned lod han folket gå hjem, glade og ved godt mod, på grund af det gode, som Herren havde gjort mod David og Salomo og sit folk Israel. Salomo havde fået hele folket. Og jeg ved godt, når der står hele folket, betyder det ikke, at der ikke var en lille enke, der blev tilbage, eller en nybagt mor med sit barn, men hele folket kom. Og når der står lokationerne, eller de her geografiske navne, Lebo Hamat og Egypten, så er det landets yderste grænser. Og de fejrer templets indvielse i forbindelse med en anden fest, nemlig løvehyttefesten. Og det, som jeg godt vil have, vi bemærker her, og som jeg også sagde sidste gang, så når vi kigger på anden krønikebog, vi tager 1-2 kapitler ad gangen, så er det ikke på samme måde, som når vi gennemgår Filipperbrevet 1-2 vers ad gangen. Vi får ikke det meste med. Der er ting, vi springer hen over, der er ting, som vi siger, jamen, det er for det, vi taler om i dag, ikke vigtigt. Det betyder ikke, at det er uvæsentligt, men vi fokuserer på nogle af tingene, og det, jeg godt vil have, vi fokuserer på her, det er, at de er glade i Herren. At templets indvielse, at mødet med Herren, ledte til glæde. Den, der har et møde med Herren, er fyldt af glæde. Ikke at kristne altid bobler over og er glade, fordi selv den kristne kan blive deprimeret. Men inderst inde i den kristne findes der det, som Bibelen kalder en uudsigelig glæde. En glæde, der ikke kan forklares. En glæde i omstændigheder, som man nok ikke i sig selv vil glædes i. Paulus skriver i Filipperne 4:4, glæd jer altid i Herren, jeg siger af dig, glæd jer. I vers 11 og 12, der ser vi den sjette påvirkning, det her møde med Herren leder til, nemlig tålmodighed. Salomo nu havde nu gjort Herrens tempel og kongens palads færdigt, og alt, hvad han havde sat sig for at udføre i Herrens tempel og i sit palads, var lykkedes for ham. Der viste Herren sig for Salomo om natten og sagde til ham, jeg har hørt din bøn og har udvalgt mig dette sted til offertempel. Som allerede nævnt en gang. I kapitel 3 og 4, der bliver templet bygget. Og i kapitel 5-7 bliver templet indviet. Interessant nok fylder selve bygningen af templet 2 kapitler og indvielsen 3 kapitler. I kapitel 5 så vi selve indvielsen af templet. I kapitel 6 er det Salomos bøn ved indvielsen, og også en tale ved indvielsen. Og kapitel 7 er Guds svar på den her bøn. Men så sker der noget interessant. For der står her i vers 11, at Salomo havde nu gjort Herrens tempel og kongens palads færdig. Efter den bedste forståelse, vi har af det her, så er det 13 år senere. Det er 13 år efter kapitel 6 og den første halvdel af kapitel 7. Og måske træder jeg ud over, hvad teksten egentlig siger, men alligevel måske ikke helt. Fordi i kapitel 6, der beder Salomo, Gud, når vi synder, og vi så vender os til dig, vil du så ikke nok godt tilgive os? Og nu 13 år senere, så møder Herren ham om natten. Et møde med Gud vil lede til tålmodighed. For er det ikke det, vi alle sammen har oplevet? At Gud på sin måde siger til os, tag et skridt, men tag det skridt i tro. Uden at vide, hvad der ligger bagved. Uden at vide, hvad der kommer efter. Og uden at vide, hvad det næste er. Og i hvert fald mig. For mit vedkommende, så vil jeg så gerne vide, hvad er slutmålet? Hvor er det, vi skal hen med det her, Gud? Men Gud siger, nej. Et skridt i tro betyder, at du træder derud, hvor du ikke ved, hvad det næste skridt er. Fordi det er Guds måde at lære os tålmodighed på. At vi er nødt til at være tålmodige med ham, for han gør alting i sin tid. Han gør tingene, når han synes, at det skal ske. Og han arbejder i os tålmodigt. Bibelen siger blandt andet, at kærligheden er tålmodig. Han siger også, at et produkt af åndens frugt og åndens arbejde i os bliver til tålmodighed. Og så kommer det syvende og sidste, som det her møde med Herren leder til. Et møde med Herren leder til omvendelse. Omvendelse. Det er fra vers 13 og kapitlet. Og Herren siger nu, at han har udvalgt det her sted til offertempel, og så siger han videre i vers 13, hvis jeg lukker himlen, så der ikke kommer regn, og hvis jeg befaler græshopper at æde landet, eller hvis jeg sender pest over mit folk, og mit folk, som mit navn er nævnt over, så ydmyger sig og beder og søger mit ansigt og vender om fra deres onde vej. Der vil jeg høre dem fra himlen og tilgive deres synd og læge deres land. Ja, mine øjne skal være åbne, og mine ører lytte til bønden på dette sted. Jeg har udvalgt og helliget dette hus, for at mit navn kan være der til evig tid. Mine øjne og mit hjerte skal altid være der. Hvis du vandrer for mit ansigt, sådan som din far David gjorde, og gør ganske som jeg har befalet dig, og holder mine love og retsregler, så vil jeg lade din kongetrone bestå i overensstemmelse med den pagt, jeg sluttede med din far David. Der skal aldrig mangle en af din slægt til at herske over Israel. Men hvis I vender jer fra mig og svigter mine love og mine befalinger, som jeg har lagt frem for jer, og går hen og dyrker andre guder og tilbeder dem, så vil jeg rykke jer op af min jord, som jeg har givet jer. Og jeg vil forkaste dette hus, som jeg har helliget til mit navn, og gøre det til spot og spe blandt alle folk. Dette hus, som var ophøjet, skal lægges i ruiner, og alle, der kommer forbi, skal gys. Og spørger de, hvorfor har Herren handlet sådan mod dette land og dette hus? Lyder svaret. Fordi de svigtede Herren, deres fædres Gud, som førte dem ud af Egypten. De holdt sig til andre guder, tilbad dem og dyrkede dem. Derfor har han bragt hele denne ulykke over dem. Skræmmende nok, så blev det her jo for det første Salomos skæbne, hvis vi kan kalde det det. Hvad der ikke fremgår af anden krønikebog, er, at Salomo faldt i afgudsdyrkelse. Men det blev også landets såkaldte skæbne. Da det blev invaderet af først assyrerne, siden af babylonerne, og hvis vi skal blive ved, grækerne og romerne i særdeleshed. Det blev landets skæbne. Jeg tror også for mange kristne, for mange, der var på den rette vej, som havde den rette kurs, så falder de også i den fristelse, som Salomo han faldt i. Afgudsdyrkelsens fristelse. ikke afgudsdyrkelse, hvor vi stiller af starte og balhop alle mulige steder, men hvor alt muligt andet end den himmelske Gud, end vores Herre, Frelser Jesus Kristus, bliver vigtig for os. Og når vi når dertil, så virker det som om, at vi er på vej imod afgrunden. Hvad enten det er som individ, for os personligt, eller det er som land, som der står beskrevet her, som nation, Israels nation. Men Gud siger, der er håb, hvis I omvender jer. Hvis I omvender jer. Prøv at se specifikt i det her relativt kendte vers i vers 14, som nok er det mest kendte vers i virkeligheden i anden krønikebog, eller i hvert fald det mest sådan, det jeg hører oftest citeret. Prøv at se for det første, hvem der er tale om. Og mit folk, som mit navn er nævnt over. Det er de mennesker, som Herrens navn er nævnt over. Og der tales her selvfølgelig primært om Israel. Om Israel som nation, om Israel som folk. Men det er ikke at tage det for langt at sige, at Guds navn også er nævnt over os. Og at vi på en eller anden måde må inkluderes i dette. Det er jo vidunderligt, når Guds navn er nævnt over os. For det betyder, at han fungerer som skjold og beskyttelse. Men når Guds navn er nævnt over os, så betyder det også, at han har retten til at opdrage os. Det er i Hebræerbrevets 12. kapitel. Der skriver Hebræerbrevets forfatter, at I skal ikke bedrøves, når I bliver opdraget af Herren. For det er bare et tegn på, at I tilhører Herren. At selvom vi indimellem har lyst til at opdrage andre folks børn, så ved vi godt, at det ikke er vores plads. Så ved vi godt, at det er forældrenes ansvar. Og derfor, når mine børn bliver opdraget af mig, så er det, fordi jeg er deres far. Og når vi bliver opdraget af Herren, så er det, fordi at Herren er vores far. Og det er også det, Gud han siger her. Han siger, hvis jeg lukker himlen, vers 13, og der ikke kommer regn, så er det måske, fordi I har brug for at lytte til mig. Når vi oplever, for at bruge et gammeldags udtryk, Herrens tugt, så er det måske, fordi vi har behov for at lytte til ham. Og hvad er det så, de skal gøre, når de oplever Herrens tugt, når de har behov for at lytte til ham igen? Han siger, mit folk, som mit navn er nævnt over, når de ydmyger sig, når de beder, når de søger mit ansigt, og når de vender om fra deres onde veje. Fire ting. De skal for det første ydmyge sig. Det her udtryk for at ydmyge sig, det bruges adskillige gange i anden krønikebog i den her sammenhæng. Og vi ser, at både Josia, Hiskia og endda også den voldsomt onde Manasse, han gør det her. De ydmyger sig, og det gør Gud, han så ophøjer dem igen. Ydmyghed i den her sammenhæng er, at vi indser, at alting er Guds gave. At vi fornægter os selv i tanke, i ord, i handling, og anerkender Guds indflydelse over vores liv. Men det er ikke kun noget, vi ser i Det Gamle Testamente. For er det ikke også et nytestamentligt princip, at Gud står den hårdmodige imod, men den ydmyge viser han noget. Gud står den hårdmodige imod, men den ydmyge viser han noget. Den, som er villig til at lade andre komme foran. Den, som er villig til at give andre en fordel, at selv tage en ulempe, dem viser Herren noget. Jeg kan stadigvæk huske tilbage fra min bibelskoletid. Jeg havde vi sådan et helt fag om noget. Og det er NO, det er ikke bare om et eller andet, men om nåden. Og der siger læreren så, eller underviseren, så siger han, jamen, nu har vi talt om alt den her nåde, som er så fantastisk. Hvordan får jeg nåden? Og svaret var så, ved at vi ydmyger os. Hvis du ønsker at modtage Guds nåde, Guds nåde, når han lader sin tugt komme over dig, så må du ydmyge dig. Det andet, vi ser, det er, at de beder. Bønnen er her en praktisk måde at udleve ydmygheden på. Er der ret meget, der egentlig er mere ydmygende, end at stå og tale ud i luften til en almægtig Gud, som du ikke kan se, som du er nødt til at tro på, vil lytte til dig. Det skulle måske være, at du sidder i bilen og beder ud i luften, og andre kigger på dig, og de tænker, hvad laver du? Det er lidt nemmere, efter man har fået de her handsfree, end det var førhen. Men det er ganske ydmygende at bede, for du er nødt til at gøre det i tro. Bønnen ændrer ikke Guds hjerte, men bønnen ændrer vores hjerte. Fordi når vi beder, så indser vi, hvem, ikke hvad så meget, men hvem det er, vi har behov for. At vi har behov for Gud. Vi har behov for ham til at tage sig af os, og til at opdrage os, og til at elske os, som den kærlige far han er. For det tredje ser vi, at dem, som hans navn er nævnt over, som ydmyger sig, beder, og for det tredje søger mit ansigt. Her er igen et ganske interessant udtryk, som et andet sted bruges om Salomo. Der står, fra hele verden søgte man til Salomo for at høre hans visdom, som Gud havde givet ham i hjertet. At folk fra hele verden, de kommer for at stå foran Salomos ansigt og opleve den visdom, han har. De drager fra hele verden hen til en mand for at høre ham. Det er også det, det betyder, når vi søger Guds ansigt. Det er at søge efter, at kalde på og at rådspørge. Når vi søger efter Gud, så ved vi godt, at han ikke er blevet væk. Men når vi søger efter ham, så søger vi for at have fællesskab med ham. Vi søger hen til ham for at sige, Herre, jeg har behov for hjælp. Jeg kan godt se, at du har lukket himlen. Vil du ikke nok åbne den igen? Jeg tror måske, jeg har lært min lektie. Ikke at gå efter afguderne. Vi søger råd hos ham, vi søger at lære mere om ham. Den fjerde og sidste ting, han siger, de skal gøre, det er, at de skal vende om fra deres onde veje. Det her, jeg ved godt, det nok næsten er så basalt, så jeg ikke behøver at fortælle intelligente mennesker, som jeg er det. Men så lad mig gøre det for min egen skyld, for jeg selv mindes om det. At omvende sig betyder, at jeg går i en retning. Og så vender jeg mig og går i den anden retning. Det er så basalt, så vi nok kunne bruge det ind i børnekirken ved siden af, og de vil kunne forstå det. Og så alligevel tror jeg, at vi alle har behov for at blive mindet om det en gang imellem. At vi går i en retning. Vi går imod, i det her tilfælde, afgudsdyrkelsens retning. Vi går imod ødelæggelsens retning, hvor at ødelæggelsen kommer efter os. Og vi er nødt til at vende om. Der er en eneste retning, den modsatte af, hvad vi gør nu. Jeg har tre skriftsteder, jeg gerne vil have, vi slår op sammen. Når jeg gør det her, så kunne jeg nemt have kopieret dem ind i mine noter og læst dem højt for jer. Men det giver noget, når vi slår dem op. Ezekiels bog, kapitel 33, vers 11. Det giver nemlig det, at vi bruger en lille smule længere tid på det, og at vi tænker os lidt mere om. Ezekiels bog, kapitel 33, vers 11. Sig til dem, så sandt jeg lever, siger Gud Herren. Jeg ønsker ikke den uretfærdige død, men tværtimod, at den uretfærdige vender om for sin vej og bevarer livet. Vend om fra jeres onde vej. Hvorfor vil I dø, Israels hus? Er det ikke vidunderligt, at vi har en Gud, der siger til Israel, og indirekte tror jeg også på til os, at jeg ønsker ikke bare, at I skal fortsætte imod den afgudsdyrkelse. Jeg ønsker ikke bare, at I skal leve et spildt liv. Jeg ønsker, at I skal vende om. Jeg ønsker, at I skal vende om fra jeres onde veje. Hvorfor vil I dø, Israels hus? Gud, han ønsker, at den uretfærdige omvender sig. Det andet vers er fra 5. Mosebog, kapitel 30. 5. Mosebog, kapitel 30, og vers 2. Jeg må begynde med at læse i vers 1. Når alt dette kommer over dig, velsignelsen og forbandelsen, som jeg stiller dig over for, og du lægger dig det på sinde i hvilket som helst af de folk, Herren din Gud fordriver dig til, og du vender om til Herren din Gud og adlyder ham af hele dit hjerte og hele din sjæl, ganske som jeg i dag befaler dig, både du og dine sønner, der vil Herren din Gud vende din skæbne og forbarme sig over dig, og Herren din Gud vil igen samle dig fra alle de folk, som han har spredt dig til. Omvendelse bliver nødt til at være af hele vores hjerte. Det tredje og sidste, det er fra Apostlenes Gerninger, kapitel 3. Hvor Peter prædiker. I interessant nok Salomos søjlegang. En bygning i forbindelse med, ikke Salomos tempel, men med det genopbyggede tempel. Og her siger han i kapitel 3, vers 19. Derfor skal I omvende jer og vende om, for jeres synder kan blive slettet ud. Jeg er udmærket klar over, at som kristne, i det vi har en gang omvendt os, så er vores synder slettet ud. Så er de tilgivet. Så er vi frelst. Men til trods for, at vi er frelst, til trods for, at vores synder er slettet ud, så kan vi stadigvæk vende os imod afgudsdyrkelse, imod ting, som ikke hører den kristne til. Men Gud siger, hvis I bare ydmyger jer, hvis I beder, hvis I søger mit ansigt, og hvis I omvender jer fra det her. Og det han sagde til Israel var, at som land, når I gør det, tilbage i 2. Krønikebog 7:14, der vil jeg høre dem fra himlen og tilgive deres synd og læge deres land. Findes der næsten noget mere vidunderligt end det? Er det ikke det, som vi på sin vis vil kalde noget over noget? Er det ikke evangeliet i sig selv? Er det det, vi omvender os? Så lytter han. Så lytter han. Han tilgiver, og han helbreder. Jeg er altid en smule nervøs for at gå ud over det, som Bibelens ord siger. Og når det her er talt til Israel som nation, må det så også kan tale til os personligt. Men når vi ser på, hvor mange steder Bibelen taler om omvendelse fra synd, fra afgudsdyrkelse, til os, så håber og tror jeg på, at det ikke er at gå ud over det, som Bibelen siger. Jeg vil gerne slutte med ordene fra Esajas, kapitel 55, vers 6 og 7, hvor der står, søg Herren, når han er at finde. Kald på ham, når han er nær. Den ugudelige skal forlade sin vej, det onde menneske sine planer og vende om til Herren, som vil vise ham barmhjertighed. Tilbage til vor Gud, for han er rig på tilgivelse. Jeg ved ikke, om du kommer til her til morgen med afgudsdyrkelse i dit hjerte. Men hvis du gjorde, så lyt til Herrens ord. Vend dig til ham. For han er barmhjertigheden selv. Han er tilgivelsen selv. Han ønsker fællesskab med os. Han ønsker ikke at skubbe os bort, tværtimod. Han ønsker at være sammen med os. Lad os bede. Himmelske Far, vi kommer til dig i Jesu navn. Vi takker for alt det, som du har gjort. Alt det, som du har virket i vores hjerter. Og her når vi ind imellem har tendens til at vende os bort fra dig, så minder os om ordene fra 2. Krønikebog 7:14. Tal til nationen Israel. Om at vende os tilbage imod dig, her. Vi lover dig, vi priser dig, og vi ærer dit navn.